Inimene on nagu maja, ütles religiooni psühholoog Tõnu Lehtsaar. Tänapäeval pole selline mõttekäik enam väga populaarne, aga mulle meeldib ning olen seda aegajalt ka oma loengutes kasutanud. Maja tehes teab iga ehitaja, et kõige tähtsam on vundament, isegi tähtsam kui katus, võrdles Lehtsaar maja ehitamist ja suhteid. Olin ehitanud elujooksul 6 kodu, matnud sinna tohutu energia, aja ja raha. Väiksema tuule pidas maja vastu, tormi saabudes jäin aga koduta. Nüüd elasin üürikorteris. Äkki oleksin pidanud alustama hoopis jumalakoja ehitamisega. Usun, et vundament, mida ma nüüd hoolikalt valitud kividest laon, kerkib kaljule. Tugevust oli tunda juba ehituse algjärgus. Eriti hästi mõistsin seda vanaema surmapäeval. Õnneks valmistati mind selleks pikalt ette. Sain vanaema juures enne tema lahkumist palvetada. Seekord tundsin Jumala röösti. Raskus, mis mu õlgadele langes, polnudki nii raske. Teadsin, et jumalikud ja taevased asjad ei sure, et hing jääb alles. Vanaema pani raskustes ja leinas ikka käed palveks kokku. Sõda jättis ta meheta, keda ta väga armastas. Noor naine ei lahkunud isa kodust ka siis, kui sõdurid püssidega hoovis seisid ning ähvardasid maja maha põletada. Paarikuine Aili oli ta ainus rõõm. Pane piibel pea alla, see aitab alati, ütles vanaema, kui öösel tema tuppa läksin. Pärast Karl Sandri surma nägin kohutavat und. Minu ees laius tohutu keerlev sügavik. Teadsin, et sinna kukkudes ei pääse ma iial. Mul oli hirm, aga ma ei saanud sellelt pilku. Kuulsin inimeste hääli, naeru, kuskilt kostis muusikat. Kuidagi suutsin lõpuks silmad tõsta. Igal pool, kuhu vaatasin, nägin inimesi. Noori, vanu, mehi, naisi. Siis ulatas keegi mulle kaugusest käe. Tule, ma näitan sulle, pakkus ta end teejuhiks. Lahked näod ja kenad naeratused andsid julgust teekonda ette võtta. Ometi ma teadsin, et ei tohi seda teha. Tahtsin ära joosta, põgeneda, aga ei saanud end liigutada. Mu jalad ei tulnud maast lahti, need olid kui tina täis. Ärgates olin üleni higine. Ma kardan vanaema, mind taheti ära viia, nutsin ta voodi ees. Tule minu juurde, lapseke, ütles vanaema. Ta ütles seda alati, ütles ka siis, kui oleks pidanud mind hoopis karistama. Ka tema arvas, et armastus parandab kõik. Vanaema oli alati mu kõrval ja nüüd seisin mina tema kirstu juures. Mul polnud kahju vanaemast, tema aeg sai ümber. Mul oli kahju endast, sest kaotasin kõige tähtsama inimese oma elus. Istusime Diaanaga kabeli esimeses reas ning laulsime talle kogu südamest, nii nagu lapsena. Selles laulus polnud ainult muusika ja sõnad. Panin sinna kogu oma armastuse, tänu, kurbuse ja leina, rõõmu ja lugupidamise. Pastor Leevi Lillemäe rääkis armastusest ja lootusest. Ta oli hästi vanaema loomust tabanud. Jumal õnnistagu teid ja teie lapsi ning lapselapsi, lausus kirikuõpetaja hiljem peielauas. Need sõnad ajasid mind nutma. Sõnum jõudis sel korral palju sügavamale. Kogu suguvõsa istus laua ümber langetatud päi. Vaatasin Aili tädi ning mulle meenus ema. Teda mattes ei osanud ma Jumalale toetuda. Siis varises mu maailm kokku. Seda laastamistööd, mis lein teeb, oli näha ka tädi näost. ema eest hoolitseda polnud kerge. Ning pidev mure laste ja lastelaste pärast tegi ta veelgi haigemaks. Iga aastaga joonistus tädi suu ümber üha nukram ilme. Kui Liisbet maale tuleb, tunnen ennast poole nooremana, rääkis õnnelik vana vanaema. Liisbet oli särasilmne laps. Ta oli julge, mistõttu jagus teda igale poole. Õhtuti ronis ta kaissu ning silitas hellalt vanaema pead. Ma ammastan sind, ütles Liisbet. Ta ei osanud veel R-tähte. Meie kõigi sees on väike laps, kes vajab hellust ja armastust, isegi siis, kui me enam ammu lapsemoodi välja ei näe. Armastust otsis ka onu Enn, kes oli tavaliselt oma toas. Ta ei rääkinud kunagi palju. Kui ma Itaalias tagasi tulin, oleks ta mu rõõmust katki kallistanud. Kuidas süda lööb, küsis ta nüüdki üle laua. Minu südame kohta küsisid ka need, keda ma ei tundnud. Armas Kristin, esimest korda nägin sinu lugu televiisoris pool juhuslikult. Olgugi, et juhustesse ja kokkusattumistesse ma ei usu. Ma arvan, et kõigel on mõte. Kõik on millekski vajalik. Kui saade sai läbi, nutsin pikalt ja põhjalikult. Mu sees oli suur rõõm, et nii hirmutavatest lugudest võib lõpuks midagi nii ilusat ja toredat välja tulla. Nüüd on sul ju veel üks sünnipaik, kodu, veel üks pere. Olles varba otsteni liigutatud, hakkasin sulle tookord postkaarti kirjutama. Kõik, mis ma öelda tahtsin, ei mahtunud kaardile ära. Pealegi oli pliiats, millega kirjutasin, Erk kollane, nii et tekst ei paistnud välja. Kuna mul said postkaardid otsa, jäi see asi toona katki, aga ma mõtlesin sulle tihti. Vana-aasta hommikul kaustu koristades leidsin ühe välja lõigatud loodusfoto. Panin neid tallele, kui need lehes ilmusid, sest ka mulle meeldib loodust pildistada. Väljalõike teisel pool tagumisel küljel oli sinu lugu. Jälle olid sa minu juurde tulnud, just kui midagi ütlema, meelde tuletama. Ma polnud seda artiklit näinud, ilmselt välja lõigates ei pannud tähele. Mul oli hea meel, lugesin uuesti, nutsin uuesti, kirjutasin uuesti. Lahenduseta lood leiavad lahenduse, kui vaid usud, õpetavad elama, oma hirmuga, ükskordki päriselt vastamisi seistes saavad paljud asjad nii lihtsaks. Asjad, mis algul olid rasked. Hea saab ka palju paremaks. Kristin, kirjutan selleks, et küsida, kuidas läheb sinu südamel ja selleks, et öelda, et ma tean, et sa oled olemas ja ükskõik, kus sa ei viibiks ning mida ei teeks, soovin ma sulle valgust. Mõtetesse, hinge, vaimu ja südamesse. Päikest, jõudu julgust ja aega lihtsalt olla. Eve-Hele. Sul on väga kaugele arenenud müokardiit. See on tõesti imelik, et sa varem midagi ei tundnud, imestas mu raviarst. Kuidas sai haigus minust võimust võtta nii, et ma midagi ei tundnud? Või ikka tundsin? Mäletan selgelt, kuidas nõrkuse ja õhupuuduse käes viimast jõudu kokkuvõttes ennast ikka ja jälle tagant sundima pidin, et tööd tehtud saaksid. Tahtmata oma nõrkust tunnistada, eitasin jõuetust. Sulgesin silmad haiguse ja ohtude ees ning keskendusin hoopis pidevalt kasvavale töökoormale. Ma ei tundnud midagi, ütles tutitädi, kui ta vähiga haiglasse sattus. Kõik teised haiged räägivad sama. Mõtlesin, et nüüd, kui lapsed on kodust läinud, saan hakata endale elama. Ei suutnud tädi diagnoosiga leppida. Tädi vaadates nägin ise ennast. Surmaga pole võimalik läbirääkimisi pidada. Ainult Jumal saab valu leevendada. arstid teevad kõik, mis suudavad, oli Liisi kasuemale toeks. Kasuema olla pole kerge. Seda teadis tädi hästi. Elades väikelinnas, kus kõik tunnevad kõiki, ei lootnudki tädi pärast esimese kooselu purunemist kedagi leida. Kohtumine Viktoriga muutis ta elu. Siis võtsid nad koos vastu tähtsa otsuse ja abiellusid. Ühe tütre asemel sai tutitädi endale kolm. Ma olen kõiki lapsi ühtemoodi hoidnud, kinnitas ta ise. Tuli harjuda ja raskeid aegu üle elada. Nüüdki jõuetuse käes vaeveldes mõistis tädi, et see tuleb üle elada. Raske koorem tuli nii äkki. Vaatasin õue. Terve aasta jagu lund, mis maad kattis, oli paari päevaga maha sadanud. Ka see tuli äkki. Puud ägisesid paksu lumevaiba all. Neilgi oli raske koorem õlul. Ka mulle tuli kõik äkki. Olin ehk olnud liiga rutakas, kui tädile Jumalale toetumisest rääkisin. Sul pole mõtet mulle neist asjust rääkida, ma ei usu midagi, ütles ta jäiselt. Selle välja ütlemine nõudis pingutust. Vältimaks ebameeldivusi eelistas tutitädi pigem vaikida. Vähihaigele on kõik lubatud. Laske oma emotsioonid välja, kas või lõhkuge nõusid või pekske patja, kirjutati infolehes. Miks sellest räägitakse alles nüüd? Miks me ei ava oma tundeid juba varem? Miks me neid peidame? Oleksin tahtnud küsida. Kuid kellelt? Haiglast lahkudes olin vihane. Raevus, et tädi jäi haigeks. Sa ei pea kogu aeg nii tubli olema. Sa võid endale nõrkust lubada, ütlesin sõnad, mida olin ise haiglavoodis kuulnud. Ma pole selline nagu sina, ma olen hoopis teistsugune. Mina olen tugev, ütles tädi jahedalt. Minu alandlikkust vihkas ta ehk rohkemgi kui oma haigust. Ent palve päästis mind. Viha pöördus armastuseks. Järgmisel hommikul helistasin tädile ja ütlesin. Tead, tundsin just nüüd söögilauas, tundsin, et sa oled mulle väga kallis. Kallis Kristin, ära too mulle midagi. See, et sinuga on kõik hästi, ongi juba kingitus. Ütles ta hiljem, kui mu sõnad talle pärale jõudsid. Vähehaaval muutus tutitädi avatumaks ja näitas ka tundeid. Meile õpetatakse koolis igasugust jama. Mina õpin muidugi kõik ära ka, et head hinnet saada. Ent vahel olen segaduses, ega tea, mida uskuda, rääkis gümnaasiumi õpilane Liis, kui tal juukseid lõikasin. Ma hindan küll kõrgharidust, aga see pole ainus tee. Ma ei hakka ju endal ise juukseid lõikama, polnud Liis haridusminister Lukasega ühel meelel, et kutsekool on ainult põmpeadele. Mis sina arvad, kumb on naisena olulisem, kas karjäär või lapsed? Ma kohe ei tea, oli ta segaduses. Mina arvan, et emadus, vastasin kindlalt. Mõned aastad tagasi oleksin teisiti vastanud. Kus olid sina siis, kui mina rajasin maa? Vasta, kui sul nii palju tarkust on. Kas sa taipad, kui avar on maa? Jutusta, kui sa kõike seda tead. Kus on tee valguse asukohta ja kus on pimeduse paik? Kas sa oled käinud lumeaitade juures ja näinud raheaitu? Ons vihmal isa või kes on sünnitanud kastetilgad? Kas sinu mõistuse abil lendab kull kõrgele? Laotab oma tiibu lõuna poole? Kas sinu käsul kerkib kotkas kõrgustesse ja teeb oma pesa kõrgele? Kas tahab nuriseja vaielda kõige vägemamaga?